Gepligär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanda şul 160 miň goloy çağanyň mektebi barjakda ýylan edilen mahaly Lebap welaýatynyň käbir orta mekteplerinde bu ýyl 1-nji sınypa okuwa barýan çağalaryň sany görnütin az boldy. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy 1-nji sınypa okuwa barýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen sınyplaryň 3-den 1 bölegini goýup bolsun edilendigini aýtdy.
Her orta mektepde 1-nji sınıp okuwçylar üçin 3 sany sınıp töretmek göz öňünde tutulýardy. Bular A, B we C sınıplar bolmalydy. Olaryň her birine 25 sany okuwçy bolmalydy. Ýöne bu ýyl 1-nji sınıp okuw başlanan çağlaryň sany juda az boldy. Şol sebäpli mekdepleriň köpsünde 1-nji sınıplar üçin diňe 2 sany sınıp töredildi.
Dip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply muallim belledi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mekdepleriň yerleşýän ýerini we belgilerini äşgär edip biljek maglumatlary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Bilim işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, mektep ýolbaşçylary 12-nji sentýabra çenli 1-nji sınyplary üçin göz öňünde tutulan 3-nji sınypyň dolmagyna garaşdylar. Bu seneden soň 1-nji sınyplary üçin döredilen 2 sınypyň her birinde 25 ýa-da 26 okuwçy hasaba alındı deyip muallim belledi. Türkmenistanda şul 160 mňa goloy çağanyň 1-nji sınypa okuwa barjakda ýylan edildi. Hökümetçi Türkmen portal neşirinin 30-njy awgustda çap eden habaryna görä 2022-23-nji okuw ýylynda ýurt boýunça 1882 sany orta mektepde 1,574,737 okuwçynyň şol sanda 1-nji sınyplarda 159,772 çağanyň okumagyna garaşylýar. Bilim işgärleri bu görkezijiniň bundan 3-4 ýyl öň 100 000 töwereginde bolandygyny ýatladyp, bu ýylky sanyň öňkülerden 60 göterim töweregi ýokurdygyny aýdýarlar we onuň dogrulygyna şüphe bildirýärler. Hökümet başlangyç sınypa okuwa başlaýanlaryň sanynyň 100 000 töweregünde degini ýylan eden mahaly 1-nji sınyplar üçin 4-5 sany sınyp döredilýärdi diýip başga bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzirki ýagdaýyň demografik krizisden başga zat däldigini aýdyp, munyň sebit ýylatynyň köpüsi daşary yurtlara, hususan da Türkiye dehmet migrasiyasına gidendigi ve köp çağalı bolmak isleyen maşgalların azlığı bilen düşündürýär. Yakında doğun garındaşları Türkiye'de dehmet çeken bir levaplı yaşayıcı Sevit ilatının tas 40 götürümünün daşary yurtlarda hususan da Türkiye'de dehmet çekendigini aýtdy.
Häzirki wagtda köp maşgala 2 çağa bilen yetinýär. Olar ondan köp çağadan boyun gaçyrýarlar. Ýaşlaryň köpüsi bolsa maşgalaly bolmakdan gaçýarlar. Tebäbi ýurtda dowam edýän krizi sebäpli işsizlik giňinden ýaýrady. Olar işläp gadan jedip bilmeýänlikleri sebäpli maşgalany ekläp bilmejekdiklerini aýdýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly ýaşaýjy bellidi. Adatlygy ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar we sanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we onuň yerli edarasy şeýlede statistika baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşyp ýokarda beýan edilenleri tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Şu ýylyň dekabr aýynda uşdan tutma ýylat ýazyny geçirmäge taýýarlanýan Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazynyň netijelerini henizde çap etmeýär. Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri 2008-2019-njy ýyllar aralygynda takminan 1,19 milyon adamyň Türkmenistany terk edendigini we häzirki wagtda ýurdun ýylatynyň 3 milliondan hem azlygyny habar berdiler. 2006-njy ýylda hökümet statistikasy Türkmenistanyň ýylatynyň 6,179 milyon adama ýetendigini öňe sürüpdi.